Live Report.
Si që ju paralajmërova edhe pak më parë, ka nisur në fakt që prej orës 9 të kësaj paraditeje dhe Vast Travel Workshop në ambientet e një prej hoteleve më të mira në Golem në Durrës, Premium Beach Hotel, dhe në lidhje të drejtë për drejtë ne do të jemi me CEO-n e një prej tur operatorëve më të mëdhenj në Shqipëri, Vast Tour Operator, zotin Enver Mehmeti. E kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Zoti Mehmeti, përshëndetje.
Përshëndetje.
Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me programin e paraditës këtyre valet e Radio Travel dhe ashtu siç ja u parashtrova dhe dëgjuesve pak më parë, ka nisur Vast Travel Workshop. Mund të na thoni pak se çfarë qëllimi ka organizimi i një workshopi të tillë dhe pjesëmarrësit që do të jenë aty gjatë ditës së sotme?
Vast Tour është në traditën e çdo viti, organizon workshopin e vitit ku dhe tregut shqiptar në bashkëpunim me të gjithë partnerët në fushën e hotelerit nga Antalya, Greqia dhe Sharm el Sheikh. Sot në Hotel Premium ka ftuar të gjithë operatorët turistik për të qenë në kontakt me produktin tonë. Është një ditë speciale ku ne në të vërtet jemi në mënyrë shumë konkrete me të gjithë partnerët dhe është një ditë ku shoh një interesim të jashtëzakonshëm, më shumë se 300 agjenci udhëtimi në këtë mëngjes kanë qenë pjesë e këtij workshopi dhe që tashmë po zhvillohen panele të veçanta ku çdo hotel po prezanton produktin e tij Summer 2019. Është tashmë traditë e Vast Tour i cili ka për qëllim në mënyrë të vazhdueshme në ambicie rritjen e cilësisë shërbimit, qenjen sa më afër me produktin dhe mënyrën korrekte të njohjes dhe të shitjes, duke i krijuar mundësi tregut shqiptar që të ketë avantazhe dhe të ketë konsultime sa më shumë të afërta me produktin në mënyrë të tillë që ne të ecim në atë vizion që kemi për rritjen e cilësisë dhe shërbimit me klientët.
Vast Tour Operator këtë vit ka futur një destinacion shumë interesant, siç është Hurghada. Çfarë interesi kanë agjencitë e tjera shqiptare për të prezantuar të klientët e tyre një destinacion të tillë kaq interesant?
Është bepasuse në të vërtetë Hurghada, është hyrje e re në tregu shqiptar. Ne kemi 12 fluturime, të cilat fillojnë në fund të qershorit. Është destinacioni më i mirë në tregun e detit të Kuq, është lider në Egjipt, ku infrastruktura e cila realisht për momentin po përballemi me cilësinë që afron, mendojmë që është një nga produktet më sinjifikuese dhe më cilësore për tregun e Shqipërisë. Thashë një herë, qëllimi i Vast Tour është të japë në treg sa më afër për klientët mundësi për të planifikuar pushimet dhe qëllimi jonë është rritja e cilësisë dhe mënyra e qasjes ndaj tregut në mënyrë sa më afër me njohjen reale të produktit.
E kuptojmë dhe këtë ka bërë gjithë një Vast Tour Operator. Zoti Mehmeti, të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje dhe ju urojmë shumë suksese në këtë workshop gigant, në fakt që po zhvillohet në këto momente tek Premium Beach Hotel në Durrës. Punë të mbarë. Gjithë e mira, do të dëgjohemi sërish. Okej, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me CEO-n e Vast Tour Operator, zotin Enver Mehmeti, i cili në fakt bëri edhe një prezantim të arsyesë pse organizohet një workshop i përmasave të tilla, pikërisht për t'ju mundësuar të gjithë klientëve njohjen me destinacione të tilla edhe të largëta, siç është Egjipti, Hurghada, një koncept i ri për verën e 2019-s, për t'ja usjell klientëve më afër, për t'a njohur dhe më pas pse jo për të shijuar pushime fantastike për verën e 2019-s. Ne jemi on air me Travel Club, do të rikthehemi vetëm pas pak.
Stay tuned for reports from everywhere.